Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Uzņēmums akciju sabiedrība virši āsots spīdovot elektrēbumo saimnīcēbojumu līdzināja kompanijas paziņojums Nasdaq Reiga. Uzņēmuma strategiskajā ilgtermiņa darbības plānā būtu lūmu pārats energetikas segmenta attīstībai. Uzņēmums ir drošs, ka šam biznesa virziņam piemīt augsts potenciāls pilnvērtīgi papildinot degvīles un veikala preču tiesnīcēbas segmentus. Klientim ir izpīza vieļāties fiksētas cenas vai dinamisko produkta liegumu, kā arī ar kaidu no komplektiem elektroenergijas īgodi savienojot ar izdevēgokam degvīles un veikala pīdovojuma cenom. Par mūsu godus pēc regulēto cenu likvidēšanas 2015. Godā Latvijas mosēmnīcēbu aktivitāte izavālūtīs elektroenergijas tirgoto bija zama, taču pādējot 24 mēnešu laikā iepriekš naparadzātos tirga cenas likušas piemērot tev, ka tirgotoja izvēļāja pīzavērstīstēju ikvīnam īdzēvotojam. Reaģējot uz augstumo saimnīcēbu aktivitāti un informētēbu par tirga nūrisam, esam sagatavojuši pīdovojumu, lai apmierinotu pīprasījumu gan pēc konkurētas pieejamu elektroenergijas cenam, gan arī saistētim papildus pakalpojumu. Uzsver virši enerģētikas segmenta vadētojs Jānis Bethers. Divdesmitajā septembrī meža dienas 2023 ītveros Ļeivonu novada izglītības īstožu audziekņu un pašvaldības darbinīki kopā ar Cilkmenu pilsātas parkā īstodāja 62 kūkus, tādējādi rodot jaunu atpūtas vītu mini-labirintu. Parkā izvietot arī sajūtu taka no dobas materiālim, kā arī uzstodēta atkrituma urna un kūka sūļeņš. Sirsnīgs paldies uzņēmumam Zelta zeme, Mārim Jurānam, pirmskolas izglītības īstodēja rūkieši, Ļeivonu pirmajai vidusskolai, kā arī visai iesaistētajai darba komandai. Bolvu novada pašvaldība pagarinojusi termiņu līdz 20. Oktobram pieteikumu īsnīgšanai darbībai Bolvu novada Bolvu pilsātas, Viļakas pilsātas, Bolvu pogostam, Bierskalnis, Bierspils, Brīžu cīma, Kubulu, Kupravas, Lozdukona, Lazduļējas, Medņevas, Rugoju, Škilbānu, Tilžas, Vactilžas, Veiksnes un Žīguru pogosta īdzēvotoju padomjam. Par īdzēvotoju padomis locekļi var būt fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis, vai arī tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts fizisko personu registrā. Sekoka informācija par īspiejumu pīzateiktīs darbam īdzēvotoju padomjos www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā dabas būs mokuņēni, bet dīnas gaitā tīskļēs un spēdās saule. Lēts nav gaidams. Pūslāns lēdz mārans dienvadu, dienvada austrumu vējs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.